ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ሎሚ ረቡዕ 18 ሕዳር 2017 ዓ.ም ንማዕኸና ዜና ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ድሕሪ ጉባኤ ውድቦም ኣብ ወረዳታትን ከተማታትን ዝርከቦም መራርሓ ምትዕርራይ ከም ዘካየደ ገሊፆም ኣብ ወረዳታትን ከተማታትን ዝርከቦ ኣብያተ ምኽሪ ኣብዝሓ ወንበር ብሕወሓት ዝተተሓዘ ብምዃኑ ብመሰረዚ ድማ ዝሓሸም መራርሓ ናይ ምምዳብ ስራሕቲ ተፈፂሙ ኢሎም ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ዝርከቡ ንፕሬዚደንት ክልል ሓዊሱ 13 መራርሓ ሕወሓት ኣቐዲሙ ውክልንኡ ከም ዘለዓለ ዝገለፁ ኣይተ ኣማኑኤል ንኣይተ ጌታቸው ረዳ ነበር ፕሬዚደንት ብምባል ገሊፆሞም ኣይተ ጌታቸው ፕሬዚደንት ነበር ተተባሂሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ነቲ ክልል የመሓድር ዘሎ መን እዩ ተባሂሎም ዝተሓተቱ ኣይተ ኣማኑኤል
ውክልና ናይ ፕሬዚደንት ተላዒሉ ኮይኑ ፕሬዚደንት ኣብ ዘይብሉ መንዲ ዝሰርሕ ዝግልፂ እዩ ሓደ ሓላፊ ዘይብሉ እዋንስ ንዕኡ ተኪኡ ዝሰርሕ ሰብ ኣሎ ምንም ዓይነት ፓወር ቫኪም ኣይፍጠር ዘለዓልናዮም ሰባት ፍሉጣት እዮም ኣልዒልና ስለ ዝኮና ከዓ ነታ ቃል ተጠቂመና ነበር ፕሬዚደንት ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ብናቶም ኣመለካክታ ነቲ ክልል መን የመሓደር ከም ዘሎ ብግልፂ ኣይተ ኣማኑኤል ኣይፀርሑን ንፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ዝትክእ ጠሚቱ ሕወሓት ምስ መንግስቲ ፌደራል ይዘራረበሎ ዝበሉ ኣይተ ኣማኑኤል ውፅኢቱ ድማ ዕላዊ ክንገብር ኢና ኢሎም ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ስራሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ካብ ምትዕንቃፍ ብተወሳኺ ኣብያተ ምክሪ ወረዳ ብምጥቃም ብመንግስቲ ዝተመደቡ ኣመሓደርቲ ክላዓሉ ይገብሩ ኣለው እዚ ድማ ዕልዋ መንግስቲ ክብሉ ከሲሶም ነይሮም ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ድማ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝምርሐሉ ትልሚ ከይሓንፀፀዩ ነቲ ክልል የመሓድር ዘሎ ክብሉ ነቒፎም እዮም ነበር ተዋጋእቲ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕን ናብ ማእኸላት ተሃድሶ ናይ ምእታው ከይዲ ትኽክል ኣይኮነን ክብሉ ዝገለፁ ኣይተ ኣማኑኤል ንነበር ተዋጋእቲ ዝወሃቦም ቅርሺ ውሑድ ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ናብ ስድሮኦም እንትምለሱ ድማ ብዘላቕነት ሂወቶም ዘመሓይሽሉ መንገዲ ኣይተሰናድአን ኢሎም ኣብዚ ጉዳይ ኣይተ ጌታቸው ኣብ ናይ ሓለፈ መግለፂ እዮም ኣብ ቀዳማይ ዙርያ 75,000 ዕጡቋት ነበር ናብ ሕብረተሰብ ምፍናውን ምጥያስን ከይዲ ምጅማሩ ብምግላፅ እቲ ከይዲ ብዘይዝኾነ ፀገም ይፍፀም ምህላው ረዲኦም እዮም ንትግራይ ኢሉ ዋጋ ዝኸፈለ ዋላ ሚልዮን ቅርሺ እንተዝውሃብ ኣይምጥኖን እቲ ከይዲ ብዝተወደበ ብምምራሕን ምስ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ብምትእሳርን እንተተሰሪሑ ፅቡቕ እምበር ስጋኣተ ይፈጥርን ኢሎም ነይሮም ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብ ናይ ሎሚ መግለፂ እዮም ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሕወሓት ብናዕቢ ንምፍራስ መናእሰይ የሰልጥን ኣለው ክብሉ ከሲሶም እዮም
ሕወሓት ምቋም መሰል እዩ ሕወሓት ብዓመፅ ምፍራስ ግን ግቡእ ይኮነን ኣይከኣልን እውን ንፖለቲካውን ዘይፖለቲካውን ንውዳበታት ገንዘብ እናበተንካ ንውልቀ ሰባት ገንዘብ እናበተንካ ዓመፅ ስልጠናታት እናካየድካ ዝግበር ኣካይዳ ንህዝቢ ትግራይ ኣይጠቅምን
ነቲ ክስ ጠሚቱ ካብ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰምረን ካሊእ ኣይተ ኣማኑኤል ኣብ መግለፂኦም ዘልዕልዎ ጉዳይ ድማ ምክፍፋል ኣመራርሓን ድርድርን ጠሚቱ እዩ ኣመራርሓ ሕወሓት ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፈላላይ ፈቲሖም እንተዘይቀሪቦም መንግስቲ ፌደራል ንግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ክሕዞ ከም ዝኽእል ኣተሓሳሲቡ እዩ ዝብል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝተዛረቡ
ብሱሩ ስሕተት እዩ ናብዚ ደረጃ እዚ እውን ኣይበፃሕናን ከም ዝበለ ዝተዋሃበ መልሲ እውን የለን
ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ሕወሓት ዝተፈጠረ ክፍፍል ስዒቡ ስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ንምቁፃር ዘሎ ምስሓብ ጠሚቱ ዛጊድ ብመንግስቲ ፌደራል ብዕሊ ዝተብሃለ ነገር የለን ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ